Përshëndetje, kjo është edicioni orës 23:00. Parlamenti Evropian miraton rezolutën e cila dënon sulmin terrorist në Banjsk, kërkohet që Serbia t'i ekstradojë në Kosovë sulmuesit e këtij shteti t'i vihen masa. Presidentja Osmani kërkon drejtësi për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës. Thotë se dhuna seksuale ishte taktikë e regjimit të Miloševićit për spastrim etnik e gjenocid. Dështon të miratohet rezoluta për policinë e Kosovës. Deputetet e pushtetit për herë të dytë bojkotojnë seancën e thirrur nga opozita. SSKUK pranon se gjatë muajve të parë rrejshëm njoftoi se furnizimi me barna ishte 100%. Menaxhmenti i ri vlersoi se është bërë keq kalkulimi i përqindjeve. Biden thotë se ka arritur marrëveshje me Egjiptin për kalimin e vetëm disa ndihmave humanitare në Gaza, por SBA kritikohet për veton e vendosur në OKB. Parlamenti Evropian ka miratuar rezolutën me të cilën dënon sulmin në Banjsk të zveçanit më 24 shtator, ku vrarë shteri Afrim Bunjaku. Në rezolut, sulmi cilësohet terrorist dhe do të kërkoj përgjegjësi nga Serbia nëse dëshmohet e lidhje drejt për drejt e Beogradit me këtë ngjarje. Teksti i rezolutës është përpiluar nga disa propozime të grupeve politike në PE. Po ashtu përmenden rrethanat të cilat kanë ndikuar në rritjen e tensioneve në veriun e Kosovës nga largimi serb nga institucionet nëntorin e kaluar, bojkotimi zgjedhjeve lokale të prillit në veri, e deri te vendosja barrikadave dhe sulmeve ndaj ushtarve të Kforit dhe gazetarve në fund të majit dhe sulmit të fundit në Banjsk. Drejtësi për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë ka kërkuar presidentja Vjosa Osmani në një mbledhje të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Me ftesë të Shqipërisë që ishte kryesuese e këtij takimi, presidentja Osmani ka përcjell rrëfimin e një vajze të dhunuar e që në atë kohë ishte 9 vjeçe. Ka kërkuar drejtësi për të dhe rreth 20.000 personat sa vlerësohet se u dhunuan nga forcat serbe. Deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk kanë arritur që të merren vesh lidhur me rezolutën në mbështetjen financiare të policisë së Kosovës. Seancën e jashtëzakonshme për miratimin e saj e bojkotoi partia në pushtet, ashtu siç bëri një javë më parë me diskutimin e zhvilluar për këtë çështje. Mungesën e pushtetit në seancën e mbajtur të enten e kritikuan opozitarët. E mungesën e ministrave në sallë për t'i prezantuar projekt ligjet për të cilat kanë përgjegjësi e ka kritikuar kryetari Kuvendit Glauko Njufca. Në munges të tyre, nuk arritën të shqyrtoheshin disa projekt ligje, drisa marveshjet të ndërkomtare nuk u nxorën për votim as në këtë seancë. Pushteti e opozita u përplasën për mos dekretimin e Blerimi Sufajt, krye prokuror. Menaxhmenti aktual i SSKUK-s ka pranuar se ka keq raportuar me përqindjen e furnizimit me barna në 6 mujorin e parë të këtij viti. Nga ky institucion, në deklarata për media, por edhe në raportet të punës, është thënë se furnizimi në bazë të kërkesave ishte 100%. Por tash menaxhmenti i ri vlersoi se është bërë keq kalkulimi i përqindjeve. Një marrëveshje për kalimin e ndihmave humanitare në Gaza është arritur mes presidentit Joe Biden dhe atij egjiptian Abdel Fattah el-Sisi. Ndonse të mërkurën, SBA-ja vendosi veto ndaj një rezolute të Këshillit të Sigurimit të OKB-s që parashikte hapjen e korridorit humanitar. OKB-ja thekson se nevojiten një minimum prej 100 kamionësh me ndihmë humanitare për të mbështetur miliona civil që jetojnë në Gaza, por presidenti Joe Biden njoftoi se vetëm 20 kamion me ndihmë do të kalojnë. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 23:30.